Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίηλ, από το 6ο κεφάλαιο. Εκτός όμως από την πείνα, θα στείλω εναντίον σας και άγρια θηρία για να θανατώσουν τα παιδιά σας. Οι αρρώστιες και η βία θα σας βρουν και εγώ θα σας καταδιώξω με το ξύφος μου. Εγώ, ο Κύριος, το λέω. Ο Κύριος μου είπε, «Εσύ, άνθρωπε, γύρνα και κοίταξε προς τα βουνά του Ισραήλ και προφήτεψε εναντίον τους. Πες, εσείς βουνά και λόφοι του Ισραήλ, με τα φαράγγια σας και τις κοιλάδες σας, ακούστε τι έχει να σας πει ο Κύριος ο Θεός. Εγώ, ο Κύριος, θα στείλω εναντίον σας πόλεμο και θα καταστρέψω τους ιερούς τόπους της λατρείας των ειδώλων σας. Τα θυσιαστήριά σας θα γκρεμιστούν και οι βωμοί όπου προσφέρατε θυμίαμα θα κομματιαστούν. Θα ρίξω κάτω νεκρούς τους ανθρώπους σας μπροστά στα είδωλά τους και θα σκορπίσω τα πτώματά τους και τα οστά τους γύρω από τα θυσιαστήριά τους. Σ' ολόκληρη τη χώρα του Ισραήλ οι πόλεις θα ερημωθούν και οι ιεροί τόποι θα γίνουν ερείπια. Τα θυσιαστήριά σας θα ερημωθούν, τα είδωλά σας θα κομματιαστούν και θα αφανιστούν. Οι βωμοί σας του θυμιάματος θα κατεδαφιστούν. Όλα όσα φτιάξατε θα χαθούν. Παντού οι σκοτωμένοι σας θα μένουν άταφοι. Έτσι ο λαός Ισραήλ θα μάθει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ωστόσο, θα αφήσω μερικούς από εσάς να γλιτώσουν από τη σφαγή και να διασκορπιστούν ανάμεσα στα έθνη. Εκεί θα ζήσουν ως εχμάλωτοι και θα με θυμηθούν. Θα καταλάβουν όλοι πώς τους σύντριψα, γιατί η άπιστη καρδιά τους με είχε εγκαταλείψει και είχαν αφοσιωθεί στα είδωλα. Τότε θα συγχαθούν εντελώς τον εαυτό τους εξαιτίας των πονηρών και ευδελειρών τους πράξεων. Τότε θα μάθουν ότι εγώ, ο Κύριος, δεν προειδοποιούσα μάταια όταν απειλούσα με τούτα τα δεινά. Μου είπε ακόμα ο Κύριος ο Θεός, «Χτύπα με θυμό χέρια και πόδια και πες αλίμονο. Οι Ισραηλίτες θα πεθάνουν από τον πόλεμο, την πείνα και τις αρρώστιες για όλες τις βδελιρές τους πράξεις. Όσοι φύγουν μακριά θα πεθάνουν από τις αρρώστιες. Όσοι βρίσκονται κοντά θα σκοτωθούν στον πόλεμο. Όσοι από τους πολιορκημένους επιζήσουν θα πεθάνουν από την πείνα. Έτσι θα ξεσπάσει η οργή μου εναντίον τους. Θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν οι σκοτωμένοι τους θα κοίτονται ανάμεσα στα είδωλά τους, γύρω από τους βωμούς τους, στους ιερούς τόπους, στις κορυφές των βουνών, κάτω από τις σκιές των δέντρων ή κάτω από τις δασίφυλλες βελανιδιές, παντού όπου αυτοί πρόσφεραν τις ευωδιαστές προσφορές στα είδωλά τους. Έτσι θα τους τιμωρήσω όπου κι αν κατοικούν και θα κάνω τη χώρα έρημη και χέρσα σ' όλη της την έκταση, από την νότια έρημο ως την πολιτεία της Ριβλά στο βορρά. Έτσι όλοι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή το βιβλίο του προφήτου Εζεκίηλ. Ο προφήτης μας εκπλήσει. Κάνει ένα ξύρισμά του, το κάνει κήρυγμα. Ακούστε. Το κεφάλαιο 5 ανοίγει με τον Εζεκίηλ να πραγματώνει ένα ακόμα σημάδι για το λαό. Ο Κύριος μου είπε: «Εσύ άνθρωπε, πάρε ένα κοφερό ξύφος και ξύρισε το κεφάλι σου και τα γένια σου. Πάρε μετά μια ζυγαριά και χώρισε τρία μέρη αυτά που θα έχεις κόψει. Το εν τρίτο θα το κάψεις στη φωτιά στο μέσο της πόλης που έχεις σχεδιάσει στο κεραμίδι όταν τελειώσουν οι μέρες πολιορκίας. Το άλλο τρίτο θα το πάρεις και θα το κάνεις κομματάκια με το ξύφος τριγύρω στην πόλη. Και το τελευταίο τρίτο θα το σκορπίσεις στον αέρα και εγώ θα το καταδιώξω με το ξύφος μου. Θα κρατήσεις ωστόσο λίγα από αυτά και θα τα δέσεις στο κάτω άκρο της φορεσιάς σου και θα τα φυλάξεις εκεί. Αυτό θα πρέπει να μοιάζει λίγο με τις σύγχρονες διαφημίσεις για ηλεκτρικές μηχανές ξυρίσματος, μόνο που εκείνη την εποχή δεν είχαν ασφαλώς ηλεκτρικές μηχανές ξυρίσματος. Ποιο ακριβώς ήταν το νόημα πίσω από αυτό? Ο Εζεκίηλ έπρεπε να ξυρίσει το κεφάλι του και τα γένια του, κάτι πολύ ασυνήθιστο για έναν ιερέα. Φαντάζομαι ότι ο λαός μαζεύτηκε γύρω του να παρακολουθήσει τον Εζεκίηλ που ξυριζόταν έξω στο δρόμο. Όταν ξυρίστηκε, ο Εζεκίηλ χώρισε προσεκτικά τα μαλλιά σε τρία μέρη. Το εν τρίτο το πήρε και το έκαψε μέσα στην πόλη. Αυτό αντιπροσώπευε το λαό που θα πολιορκούταν και θα καίγονταν με την πόλη την ημέρα της καταστροφής της Ιερουσαλήμ, και αυτό ακριβώς συνέβη. Το δεύτερο τρίτο μαλλιών το πήρε και το έκοψε κομματάκια. Του δώσε και κατάλαβε, που λένε. Αυτό απεικόνιζε τι θα συνέβαινε σε αυτούς που θα επιζούσαν τις πολιορκίες και σφαγιάστηκαν. Το τελευταίο τρίτο των μαλλιών τα σκόρπισε στον αέρα και αυτό αντιπροσωπεύει το τελευταίο τρίτο του λαού που διασκορπίστηκε. Αυτό συμπεριλάμβανε και εκείνους που κατέβηκαν στην Αίγυπτο, παίρνοντας μαζί τους και τον Ιερεμία. Το μικρό υπόλοιπο του λαού του Θεού, που τελικά επέστρεψε στην πόλη, απεικονίζεται με τα λίγα μαλλιά που ο Εζεκίηλ φύλαξε δεμένα στο κάτω άκρο της φορεσιάς του. Το ένα τρίτο θα αναθωθεί με ξύφος γύρω την πόλη και το τελευταίο τρίτο θα το διασκορπίσω σε όλους τους ανέμους και θα τους καταδιώξω με το ξύφος μου. Αυτό είναι το μήνυμα που έφερε ο Εζεκίηλ και έκανε το μήνυμά του ξεκάθαρο. Εκτός όμως από την πείνα, θα στείλω εναντίον σας και άγρια θηρία για να θανατώσουν τα παιδιά σας. Οι αρρώστιες και η βία θα σας βρουν και εγώ θα σας καταδιώξω με το ξύφος μου. Εγώ, ο Κύριος, το λέω». Η προειδοποίηση του Εζεκίηλ προς το λαό αγνοήθηκε. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και η δυστυχία που υπέφερε ο λαός θα έπρεπε να είναι μια προειδοποίηση για μας όσον αφορά την πραγματικότητα της θεϊκής κρίσης. Αλλά είμαστε τόσο μακρισμένοι από αυτήν την πραγματικότητα σήμερα που πολύ λίγοι άνθρωποι είναι πραγματικά γνώστες των γραφών. Η άγνοια του Λόγου του Θεού είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα μεταξύ των χριστιανών. Ο Θεός έδωσε αυτή την προειδοποίηση στο λαό Ισραήλ, αλλά έχει ένα μήνυμα και για μας, όπως έχει και ολόκληρη η Αγία Γραφή ένα μήνυμα για μας. Φίλε μου, όταν η κρίση του Θεού αρχίσει, θα είναι πολύ αργά για να πάρεις την απόφασή σου. Σήμερα να ακούς τη φωνή του Θεού, λέει ο Λόγος του Θεού, να λοιπόν τώρα είναι καιρός που είναι ανοιχτή η πόρτα. Να τώρα είναι η μέρα που προσφέρει τη σωτηρία. Πραγματική γενιά του τώρα είναι εκείνοι που δεν έχουν αναβάλει την απόφασή τους, αλλά έχουν δεχθεί τη σωτηρία του Θεού. Έχουν πιστέψει τον Χριστό και έχουν τη βεβαιότητα της δικής τους σωτηρίας. Το βιβλίο του Εζεκίηλ είναι ένα πολύ τακτικό βιβλίο και μέχρι αυτό το σημείο είχαμε προφητείες που κυρίως αφορούσαν την Ιερουσαλήμ. Παρ' όλα αυτά, ο προφήτης θα στρέψει τώρα την προσοχή του πάνω σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Εζεκίηλ ήταν με τη δεύτερη αποστολή του λαού που μεταφέρθηκε εχμάλωτος από τον Αφουδονόσορα. Ήταν σκλάβοι της κυβέρνησης της Βαβυλώνας και δούλευαν στην αγροτική περιοχή του ποταμού Χεβάρ, το μεγάλο κανάλι που ξεκινούσε από τον ποταμό Εφράτη. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος του λαού βρισκόταν στην Παλαιστίνη και η Ιερουσαλήμ δεν είχε ακόμα καταστραφεί. Οι ψευδοπροφήτες εξακολουθούσαν να βεβαιώνουν το λαό ότι όλα θα πήγαιναν καλά και ότι οι εχμάλωτοι θα επέστρεφαν σύντομα. Εν τω μεταξύ, ο Ιερεμίας έλεγε ότι η εχμαλωσία θα διαρκούσε 70 χρόνια, αλλά δεν του έδιναν προσοχή. Άκουγαν τους ψευδοπροφήτες, επί το μήνυμά τους ακούγονταν καλύτερα και ήταν πολύ αισιόδοξο. βρίσκω ότι η ίδια στάση επικρατεί και σήμερα στους ανθρώπους. Αν αρχίσεις να κηρύττεις μια σειρά από μηνύματα για την κρίση του Θεού, μερικοί ίσως θα σταματήσουν να έρχονται στην Εκκλησία. Όμως θα πρέπει να μάθουμε να ακούμε τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά που έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού. Αν πραγματικά νοιαζόμαστε να ακολουθούμε το δρόμο του, τότε θα πρέπει να ακούμε οτιδήποτε έχει να μας πει. Όχι μόνο όταν μας παρηγορεί, αλλά και κυρίως όταν μας ελέγχει. Μερικοί απλά διαλέγουν να πηγαίνουν σε εκκλησίες που τους κάνουν να αισθάνεται ωραία για τον εαυτό τους. Όμως η εκκλησία δεν είναι ένας χώρος θετικής σκέψης μόνον, είναι χώρος που λατρεύουμε τον Θεό και μαθαίνουμε να προτάμε όπως εκείνος περπάτησε. Στα κεφάλαια 6 και 7 έχουμε δύο μηνύματα κρίσης. Ο Ιεζεκιήλ θα μιλήσει τώρα για αυτό που αφορά ολόκληρη τη χώρα. Και το μήνυμά του είναι ότι οι ειδωλάτρες θα πεθάνουν και η χώρα θα ερημωθεί. Ο Κύριος μου είπε, «Εσύ άνθρωπε, γύρνα και κοίταξε προς τα βουνά του Ισραήλ και προφήτευσε εναντίον τους. Πες, εσείς βουνά και λόφοι του Ισραήλ, με τα φαράγγια σας και τις κοιλάδες σας, ακούστε τι έχει να σας πει ο Κύριος ο Θεός. Εγώ ο Κύριος θα στείλω εναντίον σας πόλεμο και θα σας καταστρέψω τους ιερούς τόπους της λατρείας των ειδώλων σας». «Και ο Κύριος μου είπε», γράφει λοιπόν ο Ιεζεκιήλ. Με αυτά τα λόγια αρχίζει το πρώτο από τα δύο αυτά μηνύματα. Το δεύτερο μήνυμα στο κεφάλαιο 7 αρχίζει με τον ίδιο τρόπο. «Ο Κύριος μου είπε». Ο λαός δεν δεχόταν αυτά που έλεγε ο Ιεζεκιήλ, αλλά ο Ιεζεκιήλ τους είπε, «Δεν σας λέω το τι σκέφτομαι, αλλά σας λέω αυτά που ο Θεός λέει. Δεν σας λέω τι ελπίζω ή τι θα ήθελα να συμβεί. Σας λέω τι ο Θεός λέει». Είναι ενδιαφέρον ότι τα δύο αυτά μηνύματα κλείνουν με τα λόγια, «Έτσι όλοι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Ο Θεός τους έστειλε αυτή την κρίση για να καταλάβουν ότι εκείνος είναι ο Κύριος. Ένας από τους σκοπούς της κρίσης είναι να γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι Θεός Άγιος. Αυτός ο κόσμος χρειάζεται να μάθει ότι ο Θεός είναι Θεός Άγιος. Δίνεται μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ενώ είναι αλήθεια ότι ο Θεός είναι αγάπη, είναι αυτό όμως η μισή μόνο αλήθεια. Χρειάζεται να δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, ότι ο Θεός είναι Άγιος και θα τιμωρήσει την αμαρτία. Αν στραφείς μακριά του και αρνηθείς τη σωτήρια του, διαλέγεις μόνος σου την άλλη εναλλακτική λύση, την καταδίκη. Σήμερα οι άνθρωποι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τους εαυτούς τους. Επιχειρούν να ξεγράψουν τον Θεό και να τον εκτοξεύσουν έξω από το δικό του σύμπαν, λέγοντάς του ότι δεν υπάρχει. Πριν από χρόνια, ένας ευφυέστατος νεαρός Εβραίος, Ραβίνος, στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, επιχείρησε να αποδείξει ότι ο Θεός δεν υπήρχε. Το επιχείρημά του βασιζόταν στην προϋπόθεση ότι ο Θεός της Εβραϊκής Βίβλου απεικονίζεται ως πιστός προστάτης του εκλεκτού λαού του. Αλλά τουλάχιστον 6 εκατομμύρια Εβραίοι πέθαναν στα χέρια του Ναζί. Έτσι έγραψε. Για να πιστέψεις στο Θεό της Διαθήκης σήμερα, θα πρέπει να επιβεβαιώσεις ότι ο δημιουργός τους, δηλαδή του έθνους του Ισραήλ, χρησιμοποίησε τον Αδόλφο Χίτλερ ως δραβή της οργής του για να στείλει το λαό του στα στρατόπεδα θανάτου και βρίσκω ότι είμαι εντελώς ανίκανος να πιστέψω κάτι τέτοιο. Ακόμα και το άλμα πίστης των υπαρξιστών δεν μπορεί να αναστήσει αυτό το νεκρό Θεό μετά τα Auschwitz. Ο νεαρός αυτός δραβίνος μιλάει για το θάνατο του Θεού σαν ένα πολιτιστικό γεγονός. Γεμάτος καημό και μελαγχολία, φτάνει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ο Θεός, επειδή ο Θεός της Διαθήκης είναι ένας Θεός που θα προστάτευε τον Ισραήλ και δεν θα άφηνε ποτέ του να του συμβεί κάτι τέτοιο. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι ποτέ δεν έλαβε υπόψη του αυτός ο άνθρωπος, όπως έκανε ο Ιεζεκιήλ, ότι μπορεί να υπάρξει κάτι στραβό με το λαό του, στον οποίο έπρεπε να πέσει η κρίση. Είχαν γυρίσει την πλάτη τους στον Θεό και τον είχαν αρνηθεί. Τους είχε δοθεί ένα ιδιαίτερο προνόμιο και αυτό το προνόμιο δημιούργησε μια ευθύνη τις οποίες οι προδιαγραφές δεν εκπλήρωσαν. Ο Ιεζεκιήλ λέει στο λαό ότι είναι ο Θεός που στέλνει αυτή την κρίση για να τους επιβεβαιώσει ότι είναι Θεός Άγιος. Η κρίση του είναι τρομερό πράγμα. Ο Παύλος έγραψε, «Νιώθοντας λοιπόν το φόβο του Κυρίου, προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους». Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδαφείο 11. Επειδή ο Ιεζεκιήλ συνειδητοποίησε την αγιότητα του Θεού, Από την αρχή της διακονίας του, αφιέρωσε τη ζωή του στο να πείσει τους ανθρώπους. Κοίταξε προς τα βουνά του Ισραήλ, προφήτευσε εναντίον τους. Τα βουνά στη γραφή χρησιμοποιούνται και μεταφορικά, εννοώντας τη διακυβέρνηση, και χρειάζεται να προσδιορίσουμε κάθε φορά αν χρησιμοποιούνται μεταφορικά ή κυριολεκτικά. Εδώ πιστεύω ότι ο Ζεκίλ μιλάει κυριολεκτικά για τη γη του Ισραήλ. «Θα καταστρέψω τους ιερούς τόπους της λατρείας των ειδώλων σας», τους λέει. Σε αυτή τη γη υπήρχαν κάτω από κάθε είδους δέντρο ειδωλατρική βομή που συνέβησαν πολλά ανήθικα πράγματα. Αυτά τα έκαναν οι εθνικοί, αλλά τώρα ο εκλεκτός λαός του Θεού είχε επιδοθεί στην ίδια ειδωλατρία. Ο Θεός τους είπε «Η κρίση έρχεται πάνω σας». Διαβάζω τη συνέχεια. «Τα θυσιαστήριά σας θα γκρεμιστούν και οι βομοί όπου προσφέρατε θυμίαμα θα κομματιαστούν. Θα ρίξω κάτω νεκρούς τους ανθρώπους σας μπροστά στα είδωλά τους και θα σκορπίσω τα πτώματά σας και τα οστά τους γύρω από τα θυσιαστήριά τους». Δεν μπορούμε να χασολογούμε με τον Θεό. Μας συμφέρει να στραφούμε σε Αυτόν και να γνωρίσουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί με τους ανθρώπους. Μήπως νομίζουμε ότι ο Θεός είναι ένας γεράκος με μακριά μουστάκια που κάθεσε σε κάποιο σύννεφο σκουπίζοντας κορκοδίλια δάκρυα? Φίλοι μου, ο Θεός είναι Άγιος Θεός. Στο πρώτο κεφάλαιο του Ιζεκιήλ είδε το όραμα ενός Άγιου Θεού. Εκείνη η τροχή μέσα σε τροχούς δείχνει την ενέργεια του Θεού καθώς προχωράει να εκπληρώσει τους σκοπούς του, και η φωτιά και ο νεμοστρόβιλος δείχνουν ότι ο Θεός πράγματι κρίνει τη γη στην οποία ζούμε. Το να καταλάβουμε το Θεό με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι ένα πικρό χάπι. Όμως τα πικρά χάπια που μας δίνει ο γιατρός μας βοηθάνε. Πρέπει να καταπιούμε αυτό το πικρό χάπι. Έχουμε να κάνουμε έναν Άγιο Θεό. Και αυτός δεν κάνει λάθος. Εμείς κάνουμε λάθος. Είμαστε πρόθυμοι να το ομολογήσουμε αυτό? Ο Θεός λέει «Θα κρίνω το Ισραήλ και δεν θα είναι εύκολο». Φοβάμαι ότι Ισραήλ δεν θα ήταν καθόλου πρόθυμος να ομολογήσει το λάθος του. Προσέξτε όμως το εδάφιο 8. «Ωστόσο θα αφήσω μερικούς από εσάς να γλιτώσουν από τη σφαγή και να διασκορπιστούν ανάμεσα στα έθνη». Υπήρχαν μερικοί ανάμεσα σε αυτό το λαό που έμειναν πιστοί στον Θεό. Το έθνος σαν σύνολο έφυγε μακριά από τον Θεό, αλλά υπήρχε ένα πιστό υπόλοιπο. Αυτό είναι αλήθεια και για την Εκκλησία σήμερα. Η οργανωμένη Εκκλησία δεν είναι παρά μια θρησκευτική παράδοση, χωρίς ενδιαφέρον για την αλήθεια του Θεού. Υπάρχουν όμως και πολλοί που είναι πραγματικά άνθρωποι του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει αυτούς που είναι δικοί του. Γι' αυτό και συνεχίζει. Εκεί θα ζήσουν ως εχμάλωτοι και θα με θυμηθούν, θα καταλάβουν όλοι πώς τους σύντριψα, γιατί η ασεβή καρδιά τους με είχε εγκαταλείψει και είχαν αφοσιωθεί στα είδωλα. Τότε θα συγχαθούν εντελώς τον εαυτό τους, εξαιτίας των πονηρών και ευδελιρών τους πράξεων. Αυτοί που θα ξεφύγουν και θα διασκορπιστούν στα έθνη, αυτό το πιστό υπόλοιπο θα γίνουν μάρτυρες του Θεού. Είναι άνθρωποι που του ανήκουν, αλλά πόρνευσαν με άλλους θεούς, διέπραξαν πνευματική μοιχεία. Άραγε, η Εκκλησία θα παραμένει πιστή στον Χριστό? Για θα ταυτιστεί με την πόρνη που έχουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 17. Είναι το πιο τρομακτικό κεφάλαιο στο Λόγο του Θεού. Παρουσιάζει μια φοβερή εικόνα. Τότε θα συγχαθούν εντελώς τον εαυτό τους εξαιτίας των πονηρών και ευδελιρών τους πράξεων. Αυτό ήταν ένα από τα αποτελέσματα της κρίσης. Αλλά δεν βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα στον κόσμο σήμερα. Αυτά απλώς σημαίνει ότι θα υπάρχουν και άλλες κρίσεις. Και μεγαλύτερη από αυτές θα έρθει την περίοδο της μεγάλης λήψης. Οι άνθρωποι τότε θα υποφέρουν μεγάλα δεινά εξαιτίας της κρίσης του Θεού. Θα σκεφτόταν κανείς ότι θα υπήρχε ένα τεράστιο κύμα μετάνοιας. Αλλά δεν θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Τον καιρό του Εζεκιήλ υπήρχαν εκείνοι που σχαίνονταν τον εαυτό τους, μετανόησαν επειδή ήταν ακόμα κοντά στο Θεό. Αυτό θα είναι πάντα αλήθεια για τους ανθρώπους του Θεού. Αν δεν μισείς τον εαυτό σου κάθε φορά που υπηρετείς το κακό, τότε δεν ανήκεις στο λαό του Θεού. Τότε θα μάθουν ότι εγώ, ο Κύριος, δεν προειδοποίησα μάταια όταν απειλούσα με τούτα τα δεινά. Η έκφραση «θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος» επαναλαμβάνεται 3 φορές αυτό το κεφάλαιο. Και είναι ένα ακόμα αποτέλεσμα της κρίσης. Και πάλι δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Αντί να αναγνωρίζουν το χέρι του Θεού, οι άνθρωποι λένε ότι δεν υπάρχει καν. Λένε πως αν υπήρχε θα τους βοηθούσε. Πού τη βρίσκουμε αλήθεια αυτή την ιδέα? Ο Θεός, φίλοι μου, κρίνει την αμαρτία. Οι άνθρωποι επαναστατούν με αυτή την ιδέα. Δεν θέλουν ένα Θεό που κρίνει. Μπορείς να φτιάξεις ένα Θεό κατά τη δική σου εικόνα αν θέλεις, αλλά ο Άγιος Θεός εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί έξω. Μπορεί να εύχεσαι να εξαφανιστεί, αλλά δεν θα εξαφανιστεί. Θα εξακολουθήσει να κρίνει. Θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Όταν οι σκοτωμένοι τους θα κοίτονται ανάμεσα στα είδωλά τους, γύρω από τους βωμούς τους, στους ιερούς τόπους στις κορυφές των βουνών, κάτω από τις σκιές των δέντρων ή κάτω από τις δασίφυλλες βαλανδιές, παντού όπου αυτοί πρόσφεραν τις ευωδιαστές προσφορές στα είδωλά τους. Συμβαίνει να γνωρίζω ότι ο διωγμός του Χίτλερ οδήγησε πολλούς θαυμάσιους Εβραίους στον Θεό. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πιστών χριστιανών Εβραίων στην Ευρώπη σήμερα. Τους ξεχνάμε. Και πολύ λίγα λέγονται για αυτούς. Ένα κορίτσι που οι γονείς της είχαν πεθάνει στους θαλάμους αερίων, είχε γράψει πριν χρόνια ένα γράμμα σε κάποιον ιερέα, ομολογώντας το γεγονός ότι εκείνη η τρομακτική εμπειρία είχε γίνει ο τρόπος σωτηρίας της. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε το χέρι του Θεού. Είναι ένας Άγιος Θεός. Αν δεν λυπήθηκε τον ίδιο του το γιο, αλλά τον άφησε να πεθάνει όταν έγινε αμαρτία για μας, γιατί οι αμαρτωλοί πιστεύουν ότι θα γλιτώσουν την κρίση? Στους ιερούς τόπους στις κορυφές των βουνών. Ο Θεός λέει ξεκάθαρα το λόγο που τους κρίνει. Και η κρίση του, φίλε μου, βρίσκεται ακόμα σε εκείνο τον τόπο. Σε πολλούς αρέσει να την ονομάζουν χώρα που ρέει μέλι και γάλα. Ας μην ξεγελιόμαστε. Δεν είναι τέτοια χώρα σήμερα. Οι άνθρωποι δεν στρέφονται στο Θεό και η κρίση του βρίσκεται ακόμα πάνω σε αυτή τη χώρα. Και τελειώνει το κεφάλαιο. Έτσι θα τους τιμωρήσω όπου και αν κατοικούν και θα κάνω τη χώρα έρημη και χέρσα σε όλη την έκταση. Από την νότια έρημο ως την πολιτεία της Ριβλά στο βορρά. Έτσι όλοι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν ξέρω για την έρημο ως την πολιτεία της Ριβλά, αλλά ξέρω πως είναι μεταξύ της Ιερουσαλήμ και της Ιεριχώ σήμερα. Και δεν θα διαφερόμουν να αγοράσω οικόπεδο εκεί. Το αποτέλεσμα της κρίσης ποιο θα ήτανε? Έτσι όλοι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ξανά, αυτό είναι ένας από τους εκπληκτικούς σκοπούς όταν κρίνει ο Θεός. Φίλοι μου, ας μην περιμένουμε την κρίση. Ας στραφούμε σε εκείνον σήμερα που έχουμε ευκαιρία. Με μετάνοια και πίστη σωτήρα. Με την ευχή αυτή σας χαιρετώ. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.